Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Ni comencis lastan semainon paroli pri la rivero Rodano, germane Dirone, france Le Rhône. Tiu rivero do comencigas ecte la glaciejo kiu portas la saman nomon, kaj la unua vilaĝo kiun ĝi preteriras nomiĝas Gletsch, kiu vere estas facile komprenebla nomo. Glaciejo nomiĝas germane Gletscher. La rivero Rodano trafluas tute la kantonon Valezo, kaj ankaŭ tiu nomo estas facile komprenebla. Valis estas latina vorto, kaj ĝi signifas valo. Kaj vere tiu tuta kantono estas unu granda valo enfermita de altegaj montoj. La valo mem estas la kreaĵo de la iama Rodana glaciejo, kiu etendiĝis ĝis profunden en Francujon, kiel vi povis aŭdi lastan semajnon. La rivero Rodano estas malamiko de la homoj, ĉar ĝi ĉiam denove inundis la valon kaj superŝutis ĝin per rubo, kiun ĝi transportis el la montoj. Ekde la flankaj valoj ankaŭ verŝiĝas sovaĝaj riveroj en la ĉefan valon, kreante deltojn, kiuj siaflanke influis la vojon de Rodano, tiamaniere ke tiu zigzage fluis tra la valo. Mi diris fluis, ĉar pere de multa mono oni korektis la fluon de la rivero kaj sekigis la marĉojn, kiujn ĝi estis kreinta. La plej supera parto de Valezo nomiĝas Goms. La vilaĝo Gletsch troviĝas sur alteco de 1760 metroj. Goms estas hodiaŭ la plej malriĉa parto de la kantono, ĉar la agrikulturo tie pro la alteco ne alportas multon. Bestbredado estas la sola gajno de la kamparanoj, escepte de la turismo. Sed koncerne la turismon, la regiono suferas pro ĝia malproksimeco de la grandaj centroj. De Lausanne ĝis Goms oni devas veturi pli ol 100 kilometrojn, kaj de Zürich ĝi praktike tute ne estas atingebla en la ĉefa turisma sezono, kiu estas la vintro. Pro tio la federacio nun estas konstruanta tunelon sub la furka pasejo, kiu ebligos al la fervojo tie ekzistanta veturi ankaŭ dum vintre inter la regiono de la Gotardo kaj Goms. Per tio estos kreita ligo al Zürich kaj al tuta orienta Svislando. Nuntempe ankoraŭ la fervojo sur tiu linio povas veturi nur dum la somero. En vintro oni pro la lavangoj forigas eĉ parton de la elektraj dratoj, kaj unu tuta ponto estas ĉiun aŭtunon malkonstruita kaj en la printempo denove rekonstruita. La gomzanoj esperas, ke tiu vintra ligo pere de la nova furka tunelo multe helpos ilin. La urbo de Brieg, ĉe la eliro de la tre grava Simplon-pasejo, malsupre de la regiono kiu nomiĝas Goms, ludis jam en malnovaj tempoj gravan rolon kiel ligilo inter Italujo kaj Francujo. Hodiaŭ ĝi estas grava fervoja centro. Tie renkontiĝas la linio de Parizo al Milano kun la linio de la Lötschberg-fervojo, kiu ekiras de Berno, kaj samloke komenciĝas la furka Oberalp-fervojo, kiu, kiel mi jam diris, dank al la konstruata tunelo kreos rilatojn kun orienta Svislando. Malsupre de Brieg ekzistas kelkaj grandaj uzinoj, fabrikoj, kiuj utiligas la elektron, kiu estas produktita surloke, dank al la akvo venanta el la altaj montoj. Oni fabrikas tie aluminon, karbidon kaj artefaritan sterkon. Por ĉio ĉi oni bezonas multe da elektro. La laboristoj plejparte estas samtempe malgrandfarmistoj. Ili posedas malgrandajn bienojn, kiujn ili prilaboras en la liberaj horoj. Multaj kablofervojoj transportas la kamparanojn al siaj vilaĝoj, ofte alte sur terasoj en la montaro. Ju pli ni sekvas la riveron Rodano, des pli fariĝas grava la agrikulturo. Sed ni devas distingi du periodojn. En malnova tempo la plej granda parto de la valezanoj vivis nur de la agrikulturo, kaj la troo de la enloĝantoj devis elmigri. Oni utiligis ciuin altezoin de la valo, gis prescau la limo de la eterna neggio. Do, la camparanoi possedis, au possedas ancorau, lignain domoin, cioin ili cutime construis mem, en la valo, cae sur la montai terrassoi. Unu samat farmisto culturas triticon, mal supre, triticon, do segalon, avenon, en la valo, vitoin sur la declivoi, cae plei alte halbeioin por bredi bestoin. Tio estas la tradizia flanco de la agriculturo. La alia flanco estas observebla antau cio en la malsupera parto de la rivero Rodano au de la cantono Valeso, cio estas la samo. Tie oni do correctis la riveron, ca la iamai marcioi, ca la sablo iam alportita de la rivero, montrigas non tre fructodonai. Do oni culturas asparagoin, cioi shatas la sablon, cae tomatoin, abricotoin, cae fragoin. La vito ciam ancora ludas enorman rolon, Valeso esas la plei granda productanto de vino en Svislando. Oni pro tioi multae fructoi nomas tiun parton de Valeso la Svisa Californio. La regiono esas tre tauga por tio dank al sia varmega climato. Sed pro la pli alta salairo nivelo en Svislando compare con exterlando, la productado estas pli multe costa ol exemple en Italujo, che tio creas malfacilain economiain problemoin. Por solvi ilin, Svislando applicas la tiel nomatan trifasan sistemon ce la landlimo. Ciam, exemple, la abricotoi en Valeso ancora ne estas maturai, oni povas libere importi ilin el exterlando. Cai, cia Valeso iam povas liberi, sed ancora ne tre multe, oni reductas la importoin. Cai en la sezono de la cefa ricolto, oni fermas la limoin en tute. Evidente, tio ne ciam funccias tute glatte, char la naturo ne ciam observas la horaron. Cai in la lasta iaroi ocasis kelk foie che la valesai farmistoi furiosigis, char ili opinies che la federazio ne suffice consideras iliain interessoin utiligante la doganan sistemon exacte tiel kiel mi prescribis jus. La climato de Valeso ne nur estas la plei varma en Svislando, sed ancau tre seca. La farmistoi jam en malnova tempo helpis in per la construado de tuta reto de canaloi cae lignai aquoductoi. En sia romano, ce la sanctai aquoi, traducita en esperanton. La svisa autoro Itze Heer prescribis tion. La varma climato ne nur creas la plei pesan cae fairan vinon, sed ancau la temperamento de la valesanoi estas tre varma, cae ili rapide colerigas, cae estas disputemai. Pri la aliai svisoi ili ne ciam estas contentai, cae ili substrecas sian apartezon. Vere, neniu alia cantono havas malgrau la du lingvezzo de Valeso same mal altan proporcion de ali cantonanoi, cae neniu alia cantono estas same unuezza concerne la religion kiel la Valeso, kie 95% de la enlogiantoi estas catolicoi. En la aliai regionoi estas la popolo multe pli mixita. Nia rivero, Rodano, post fluo de 125 kilometroi inversas sian aquon en la Lemanan lagon, cion gi forlasas de nove en Genevo por tui poste eniri Franzuion, cie gia sorto de nove estas tute alispezza. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.